आज व्यू 360 में अमेरिका की चीन से ताल्लुकात में कशीदगी और भारत से कुर्बत पाकिस्तान और खित्ते के लिए क्या मानी रखती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के बीजिंग के दो रोजा दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। उनके इस दौरे में होने वाली मुलाकातों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए डायलॉग को बढ़ाने पर इतफाक किया गया है। गुज़िश्ता 5 साल में किसी अमरीकी वजीर खारजा का यह चीन का पहला दौरा है। तकरीबन 5 माह पहले अमरीकी फजाई हदूद में एक मुशतबा चीनी जासूसी गुब्बारे की परवाज की वजह से अमरीकी वजीर खारजा का बीजिंग का दौरा मौखर किया गया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वजीर खारजा के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के कुशीदा ताल्लुकात में ठहराव लाना है। उधर चीन और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई मुसाबकत का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिन्हें दोनों ताकतों के साथ ताल्लुकात में तवाजुन रखने का चैलेंज दरपेश रहता है। उधर अगर हम भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरे की बात करते हैं जो इस हफ्ते अमरीका के लिए शुरू कर रहे हैं अपना स्टेट विजिट, इस दौरे को भारत से ताल्लुकात गहरे करने की उन अमरीकी कोशिशों का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है जो चीन से मुकाबले की अमरीकी पॉलिसी का मरकज है। इन सब में पाकिस्तान कहां खड़ा है, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे होंगे। अमरीकी वजीर खारजा का बीजिंग का दौरा शुरू होने से पहले अमरीका ने इससे मुंसलिक किसी बड़ी पेशरफ की तवक्कात को खासा कम कर दिया था, लेकिन आज अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि अमरीका की बीजिंग के साथ कशीदगी में कमी आएगी। चीनी सदर का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि इस दौरे से ताल्लुकात को हमवार करने में मदद मिलेगी। गुज़िश्ता कुछ अरसे से चीन और अमरीका के ताल्लुकात मुसलसल तनाव का शिकार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, टेक्नोलॉजी, इंसानी हकूक और दीगर मामलों पर कशीदगी पाई जाती है। अमरीका और चीन के दरमियान कई मामलों पर सर्द जंग जारी है जिसका एक अहम महाज ताइवान है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और गुज़िश्ता कुछ अरसे में वो इसके आसपास फौजी मशकें भी कर रहा है। हाल ही में एक चीनी जंगी बहरी जहाज के बैन अल-अक़वामी पानियों में एक अमरीकी बहरी जहाज का रास्ता रोकने पर कशीदगी में इजाफा हुआ। इससे कुछ हफ्ते पहले एक चीनी लड़ाका तैयारे ने अमरीकी फजाइया के तैयारे के करीब से परवाज की थी। अगरचे अमरीका ताइवान के हवाले से वन चाइना पॉलिसी रखता है, लेकिन सदर जो बाइडन ने चीन की तरफ से ताइवान पर हमले की सूरत में ताइवान की हिमायत करने का ऐलान कर रखा है। अमरीका और चीन के ताल्लुकात किस तरह से दुनिया में ताकत के नए तवाजुन की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस हवाले से बात करते हैं वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक से मुंसलिक अपर्णा पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपर्णा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ब्लिंकन का चीन का दौरा कहां तक ताल्लुकात में सर्दमोहरी को कम कर सकेगा और कौन से ऐसे तनाजात हैं जिन पर आपके ख्याल में दोनों ममालिक ज्यादा तवज्जो दे सकेंगे, क्योंकि दोनों की तरफ से गुज़िश्ता कुछ अरसे में दिए गए बयान तो काफी जारहाना है।
तनाव थोड़े कम होंगे सेक्रेटरी ब्लिंकन की चीन की यात्रा से, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिर्फ तनाव कम होंगे, थोड़े संबंध अच्छे हो जाएंगे, दोनों लोग बात कर पाएंगे कुछ चीज़ों के बारे में, चाहे ताइवान हो, चाहे रूस हो, चाहे वो ये क्लाइमेट चेंज हो, लेकिन जो मेन इशू थे, जो सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले इश्यूज है, वो नहीं बदलेंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे जंग अजीम के बाद से अमरीकी स्ट्रैटेजी, अमरीकी जो नीति है वो ये रही है कि अमरीका के खिलाफ कोई भी राइवल या कोई भी मुखालिफ खड़ा नहीं हो। और पिछले 10-15 साल से जब से चीन की आर्थिक, चीन की दिफाई बरकत हुई है, उसकी वृद्धि हुई है, अमेरिका को इससे चिंता हुई है, अमेरिका को इससे दिक्कत हुई है। और हर सदर, चाहे वो ओबामा रहे हैं, वो ट्रंप हैं या बाइडन हैं, तीनों की हुकूमत यही कोशिश करती आई है कि अमेरिका चीन के कि जो ये बढ़ती हुई हुकूमत है, वृद्धि है, इसके खिलाफ अपने दोस्तों को उनकी ताकत को बढ़ाए और अपनी ताकत बढ़ाए, तो संबंध थोड़े बेहतर हो जाएंगे। दोनों सचिव बात करेंगे, शायद दोनों राष्ट्रपति या सदर बात करें, लेकिन इससे जो अंदर के तनाव हैं, जो दोनों की नीति है, वो नहीं बदलने वाला। और अमेरिका और चीन की का जो रिश्ता है वो ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, बस इतना होगा कि दोनों लोग हर चीज के बारे में बात कर सकें।
तो आप समझती हैं कि वर्किंग रिलेशन इससे हो सकेगा। ओरिजिनली जिस तरह से आपने भी रेफरेंस दिया इस बात का, अमेरिका का जो एक इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, वो जब चैलेंज हुआ आपने उसी को हवाला दिया कि वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता और ना ही उस हवाले से अपनी चीज़ें जो है वो टैकल करता है। तो अमेरिका की तारीखी तौर पर हम इंडो पैसिफिक और मशरक वस्ती के खितों में देख रहे हैं कि मौजूदगी रही है। अब अमेरिका और चीन के ब्लॉक्स में वाजे लाइन्स सामने आ रही हैं और दुनिया को एक सुपर पावर के दौर से आगे जाती हुई हमें दुनिया इस वक्त नजर आती है। मुख्तलिफ माहिरीन इस बात पर एग्री करते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
तो हाँ, ये बात सही है कि चीन की बरकत हुई है, चीन की आर्थिक भी और दिफाई भी। अमेरिका की ताकत यही रही है कि अमेरिका के बहुत सारे दोस्त रहे हैं, उनके अलायंसेस रहे हैं, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, गल्फ का एरिया हो, यूरोप हो, और इन सब दोस्तों को एक साथ ला सके ताकि जो अमेरिका के पास अगर उतनी ताकत न हो, आर्थिक न दिफाई, इन सब दोस्तों के पास हो, इन एलाइज के पास हो, तो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, क्वाड का गिरोह है, ऑकस का गिरोह, ये सब इसी को दिखाते हैं जो अमेरिकन स्ट्रैटेजी है। अब ये बात है कि अमेरिका उतना पावरफुल, उतना ताकतवर नहीं है अभी जितना वो दूसरे जंगे अजीम के बाद था, लेकिन चीन भी उतना ताकतवर नहीं है जितना अमेरिका था दूसरे जंगे अजीम के बाद। तो अब ये जो हमें देखना पड़ेगा अगले 5-10 साल में, वो दो चीजें हैं कि चीन की आर्थिक बरकत कितनी होती है और दिफाई, और दूसरी बात अमेरिका क्या 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 जो डॉलर है, क्या वो उस करेंसी को अभी भी वो सबसे
ग्लोबली लेके चल सकता है,
ताकतवर रख सकता है या नहीं।
तो एक जिस तरह आपने अपना हवाला दिया कि अमेरिका जो है वो प्राइमरीली ये देखता है कि उसके जितने पार्टनर्स हैं उनको वो स्ट्रेंथन करे और उसके अकॉर्डिंगली इश्यूज को टैकल करे। भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है, अमेरिका भारत से खत्ते में किस किस्म के किरदार की उम्मीद रखता है?
अमेरिका ये समझता है कि भारत नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता नहीं छोड़ेगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो या नॉन अलाइनमेंट है, वो भारत के लिए संभव नहीं है। ये भारत का हमेशा रहा है और ये भारत की स्ट्रैटेजी या कूटनीति हमेशा रहेगी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ये भी जानता है कि सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए चीन से है, क्योंकि चीन और भारत की जंग हो चुकी है, चीन भारत की जमीन पे बैठा भी हुआ है, और चीन और भारत के साथ वो मैरिटाइम इंडियन ओशन रीजन में भी उन दोनों के अलग अलग व्यूज हैं। तो अमेरिका ये सोचता है कि अगर वो भारत को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच सके, भारत कोई किसी गुट में नहीं, किसी सुरक्षा गुट में या सिक्योरिटी अलायंस में ना आए, किसी नेट सॉर्ट ऑफ एशियन नेटो का हिस्सा ना बने, लेकिन अमेरिका के और अमेरिका के जो दोस्त हैं उनके और नज़दीक आ सके, तो फिर चीन को एक मैसेज जाएगा और फिर उतना काफ़ी है अब अमेरिका की तरफ से। दो बातें और हैं, एक ये कि भारत और अमेरिका की जो आर्थिक है, जो व्यावसायिक है, वो संबंध बढ़ गए हैं, 190 बिलियन हो गए हैं, और दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि कुछ सालों में 500 बिलियन हो जाए। उन दोनों की जो रक्षा या दिफाई संबंध है वो बढ़ गए हैं। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो वो दोनों मुल्क दो डील साइन करेंगे, ये जनरल इलेक्ट्रिक की और एक वो आर्म्ड ड्रोन्स की है, प्रेडेटर ड्रोन्स की। तो इन दोनों के वो इतने संबंध बढ़ रहे हैं। हाँ, भारत का जो रिश्ता है रूस के साथ वो रहेगा, और भारत का जो रिश्ता है और अपने आसपास के मुल्कों के साथ वो भी रहेगा। तो भारत जापान नहीं होगा, भारत ऑस्ट्रेलिया भी नहीं होगा, न ही वो बर्तानिया होगा, लेकिन भारत फ्रांस जैसा एक दोस्त हो सकता है,
रख सकता है। अपना एक चीज अगर हम देखते हैं, अमेरिका पे हमेशा ये क्रिटिसिज्म आता है कि जब अमेरिका के स्ट्रेटेजिक मुफादात की बात आती है तो ह्यूमन राइट्स जैसे मामलात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका को चीन के मामले में देखते हैं तो चीन के मामले में बहुत हाईलाइट किया जाता है इंसानी हकूक के हवाले से, लेकिन अगर हम भारत के मामले में देखते हैं तो अमरीका उस शिद्दत से आवाज नहीं उठाता। बल्कि अभी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है उसमें इतलात हैं कि एजेंडे पर ऐसा कोई डिस्कशन रखा भी नहीं गया।
मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं होता, डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन दोनों तरफ के बीच में होगा और वो होता रहा है, लेकिन वो बाहर नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है। और ये वैसे हमेशा रहा है, आप और हम बात कर रहे हैं, जब 1970s और 80s में जियाउल हक के साथ रिश्ते थे तो उस समय अमेरिका ने कुछ नहीं कहा जब प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जिया ने इंसानी हकूक वायलेट किए थे पाकिस्तान में। तो ये हमेशा रहा है कि जब अमेरिका का एक रिश्ता होता है किसी मुल्क के साथ तो वो नज़रअंदाज कर देता है, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो 1980s में, चाहे वो चीन रहा हो 1990s 2000 में, चाहे वो भारत या सऊदी अरेबिया या इजिप्ट या कोई और हो, बहुत सारे मुल्क हैं। लेकिन हम अमेरिका से क्यों कहते हैं, जब हम सर्ट ऑफ यू नो भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, वो क्या किसी और मुल्क से कहते हैं कि आपके इंसानी हकूक कैसे हैं, या वो ये कहते हैं कि आपसे हमसे आर्थिक और दिफाई रिश्ता चाहते हैं।
लेकिन अमेरिका से जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं ग्लोबली वो ये रहती हैं कि एक डेमोक्रेटिक जाइंट एंड अबव ऑल अ सुपर पावर, तो वो इस हवाले से आवाज़ उठाए। लेकिन जिस तरह से आपने हवाला दिया कि ये बातें शायद इनडोर तो होंगी, पब्लिकली सामने नहीं आ सकेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपर्णा पांडे, आप हमारे साथ थी। पाकिस्तान की उमूर खारजा की वज़ीर ममलिकत हिना रबानी खैर की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान से ये ना कहा जाए कि वो अमरीका और चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। साथ ही साथ हमें वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की तरफ से ये बयान भी देखने को मिला कि IMF जियो पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान के साथ सख्त रवैया इख्तियार किए हुए है और इसीलिए वो पाकिस्तान के लिए कर्ज का प्रोग्राम बहाल नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लिए इन सब डेवलपमेंट्स का, जो रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, इसका क्या मतलब है, इस पर बात करते हैं पाकिस्तान के साबिक सफीर नजम साकिब, इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का हमें। क्या हकीकतन पाकिस्तान चीन और अमरीका में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर है?
देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस बड़े अहम सवाल का जवाब दूं, एक दो वजाहतें करना चाहूंगा क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम सुन रहा हूं। देखिए, जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो अगर 10 साल पहले तक का हम देखें तो मुझे बहसियत सिफारतकार के ये नज़र आता था कि अमेरिका इस दुनिया में रहने वाले तमाम मुल्कों का हमसाया है। उसका इंटरेस्ट जो है, जिसको वो नेशनल इंटरेस्ट के ज़िम्न में लेते हैं या उस ज़ुमरे में लेते हैं, उसमें वियतनाम से लेके अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, हर जगह पे मिडल ईस्ट आप डाल लीजिए बीच में। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यूक्रेन की वॉर होती है या उससे पहले हम देखते हैं कि क्राइमिया ले लेता है रशिया। अब उस वक्त समझ नहीं आती कि अगर ये दुनिया की सबसे बड़ी सोल सुपर पावर है तो क्या वजह है कि कुछ ममालिक जो हैं, जिसमें रूस खास तौर पे और चीन खास तौर पे, कि उनका सॉर्ट ऑफ डिफायंस मोड में वो क्यों हैं। तो मुझे फिर उसके बाद उधर से लेके डॉलर की आप यानी जो हिसाब किताब होने वाला है या हो रहा है, लोग आपस में यानी बार्टर सिस्टम कर रहे हैं और आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे पहले आती है। दूसरी बात जो हुई ये हुई कि जी यानी पाकिस्तान के बारे में अभी बात की गई कि पाकिस्तान में जब ज़ियाउल हक का दौर था तो उस वक्त इंसानी हकूक को दरगुजर किया और उनके हालात को दरगुजर किया अमेरिका ने। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो उसमें आपको लगेगा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की मदद की, अमेरिका की खास तौर पे मदद की, और वो पहली दफ़ा जब आए थे यानी सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान जो था वो यानी यूँ समझिए कि सरगना बन के सामने खड़े होके और सबसे आगे होके, और फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर में तो यानी अमेरिका ने खुद माना है और अभी तक मानता है कि मेन जो उसमें यानी जो काम किया था वो पाकिस्तान ने किया था। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये जो 4 यानी मिलियन अफगानी रेफ्यूजीज इधर आ गए हैं, जब आपका काम पूरा हो जाता है, वाशिंगटन का काम पूरा हो गया, आप निकल गए और आपने ये नहीं सोचा کہ جی یہاں پہ جو دہشت گرد ہیں یا وہ جن کے پاس گنز ہیں ان تمام فریڈم فائٹرز کے پاس ان کا کیا کرنا ہے. وہ پھر یہ ہوا کہ ہمیں اس کا برنٹ فیس کرنا پڑ رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ پاکستان کو صرف ایک اینگل سے, اور مختصراً بتاؤں گا یعنی ہندوستان کے بارے میں, آپ نے اس کے رول کے بارے میں پوچھا کہ کون سا رول جو ہے وہ امریکہ چاہتا ہے, تو میں نہیں, میرے ساتھ جتنے ساؤتھ ایشین لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو جانتے ہیں تصویراتی یعنی ماحول کو جانتے ہیں, اسٹریٹیجک ویلیو کو جانتے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو امریکہ نے یہاں پہ اپنا پولیس مین بنا کے رکھا.
دیٹس اے لانگ ڈیبیٹ امبیسڈر, ویل گیٹ دیئر, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر سکیں.
آئی گاٹ یور پرسپیکٹیو. جی جی, بالکل, اس پہ پہنچ گئے. اب آتے ہیں آپ کے سوال.
جی جی بالکل, اگر ہم اس پہ آ جائیں واپس, آپ کے دونوں میں سے انتخاب پاکستان کو واقعی کرنا پڑ رہا ہے.
جی واپس آگے. دیکھیے, پاکستان کو اس وقت میرا نہیں خیال کہ واشنگٹن سے یا بیجنگ سے کوئی اطلاع آئی ہے یا کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ جی آپ ہمارے بلاک میں شامل ہوں. نمبر دو یہ ہے کہ میں بحثیت ایک سفارتکار کے, میں یہ نہیں مانتا کہ بلاک بن چکے ہیں. یہ پہلے بھی تھے, یہ رفٹس پہلے بھی تھیں, اب تھوڑی سی واضح ہو گئی. اور خاص طور پہ جب ہم نے نینسی پلوسی کو دیکھا تائیوان جاتے ہوئے, اور پھر اس پہ جو ریئیکشن چائنا کا آیا اس کے بعد, پھر اس کے بعد جب نیٹو میں آتے ہیں, یعنی آپ کے پریزیڈنٹ بائیڈن جا کے کہتے ہیں اور ان سارے ممالک سے کہتے ہیں کہ جی چائنا کنٹینمنٹ کی پالیسی, اور وہ اوپن یعنی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ کا بیان آتا ہے, اس کے بعد مجھے سمجھ آتی ہے کہ لو بھائی ابھی کھل کے بات ہو رہی ہے, دو بلاکس بن گئے ہیں. پاکستان کو کس بلاک میں جانا ہے اس کا تو سوال ہی نہیں ہے. پاکستان کو کون مجبور کر رہا ہے کہ آپ کون سا, اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا وہ واحد ملک ہے جس نے آج تک پاکستان کو یہ نہیں کہا کہ ہماری طرف آؤ یا ہمارے بلاک میں آؤ. چائنا نے جب امریکہ کی بات کی ہے پاکستان سے, جب امریکہ سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. میرے خیال میں باٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کو اس وقت کسی بلاک میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امریکہ اس کے لیے ایک بہت اہم ملک ہے, ہماری سب سے نمبر ون ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن امریکہ ہے. میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اوپر سے چائنا ہمارا ایک ایسا دوست ہے جس نے ہر اچھے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے, اور ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں ڈی سی میں جو ماہرین ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اب ہر لحاظ سے چین کے کیمپ میں ہے, اور اس کی ایک وجہ, اور ایک ہم نے مختلف اس کی وجوہات ڈسکس کی, لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے قریبی تعلقات ہیں, اور پاکستان کے لیے دونوں طاقتوں میں توازن رکھنا, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم ہے اس وقت؟
میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تھنک ٹینکس کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے, میری اپنی رائے ہے. میرے خیال میں پاکستان, جس طرح پاکستان نے یوکرین کے بارے میں اپنا ابسٹین کیا, ہندوستان نے بھی کیا, اس میں ہمارا حق ہے کہ ہم ابسٹین کریں. ابھی باری تو, ابھی ٹائم تو آئے کہ ہمیں فیصلہ کرنے کی بات آئے کہ جی آپ نے کس طرف جانا ہے. جی میرے خیال میں ابھی اس کا وہ وقت نہیں آیا.
تو اس حال کا یہ کہنا
ہندوستان کے تعلقات میں امریکہ,
جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا, اینڈ دین آئی ہیو سم تھنگ آن اسٹاک
کریں بات آپ. جی 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 بالکل بالکل, ہندوستان کے تعلقات جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, اس میں اریٹینٹس بھی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب انسانی حقوق کی باری آتی ہے, جب لا اینڈ آرڈر ان سائڈ ہندوستان کی باری آتی ہے, جب انڈیا کا فیٹ اف میں معاملہ آتا ہے, یا انڈیا کی کوئی ہیجمنی آتی ہے, کشمیر کے سلسلے میں کوئی بات ہوتی ہے, تو امریکہ اس کو صرف نظر کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے
اگر میں اس ڈسکشن کو آگے لے کے جا سکوں کہ اسحاق ڈار کے اس بیان میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنی جان ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں جیو پالیٹکس رکاوٹ ہے؟ حالانکہ تقریباً سبھی معاشی ماہرین جو ہیں ان کی اوپینین اس سے ڈیفرنٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عالمی ادارے کے فیصلے کی وجوہات جو ہیں وہ مالی نوعیت کی ہیں. کوئی بھی قرض دینے والا ادارہ جب تک اس بات پہ تسلی نہیں کر دیتا کہ وہ جو پیسے دے رہا ہے اس کو واپس ملیں گے یا کس طرح سے ملیں گے, وہ ایسا کوئی قرض کیوں دے گا؟
میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. وہ اس کی وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے, کوئی بھی آپ کا ٹیکنیکل لیول کا ادارہ ہے, چاہے وہ آئی ایم ایف ہے یا وہ آپ کا فیٹ اف ہے, اس میں تھوڑی سیاسیات تو ہوتی ہے نا. میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں گا کہ یہ اچانک
اس کیس میں, اس کیس میں اسپیسیفک آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہے, اس اسپیسیفک کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہے, کیونکہ بڑی کلیئر لائنز ہیں جو
پیورلی سیاست نہیں ہے, لیکن سیاست کا عمل دخل ہے. مجھے بولنے دیجئے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں.
میرے پاس ایگزیکٹلی دو منٹ ہیں امبیسڈر, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں بھی میں شامل کر لوں جو کہ باقی میرے ایجنڈے میں ہیں. امریکہ کے ساتھ جو چین کے تعلقات,
میرا پھر یہ جواب ہے کہ اس میں
جی پلیز.
اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جہاں تک اس وقت رویہ ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ 50% آپ کے ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جو پاکستان کو ماننے چاہیے, 50% سیاست ہے.
تو امریکہ کے چین کے ساتھ جو تعلقات اگر مزید کشیدہ ہوتے ہیں, اور کتنی ضرورت ہے امریکہ کو پاکستان کی اس پوری صورتحال میں جب بھارت امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو
میرا نہیں خیال کہ یعنی امریکہ کو آپ اگر کہیں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی انکلینیشن کس طرف ہے, یہ سوال واشنگٹن میں نہیں آئے گا. ہاں بات ضرور کی جائے گی, جس طرح یوکرین پہ تھا ہمیں میسیجز ملے کہ یہ کریں وہ کریں, لیکن ہم نے وہ کیا جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے.
رائٹ. کوئکلی امبیسڈر, ایک اگر آپ 30 سیکنڈز میں مجھے یہ بتا سکے, پاکستان کی فوجی عسکری تربیت اور کچھ دفاعی ضروریات امریکہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعاون رہے گا اس کے باوجود امریکہ کا؟
میرے خیال میں رہے گا جی, کیونکہ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ نیٹو اور امریکہ افغانستان سے چلا گیا ہے تو پاکستان کی تصویراتی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے.
بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر کل واشنگٹن پہنچ رہے ہیں. ہم اس حوالے سے ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ کیا امپیکٹ آئے گا. اس سے پہلے انہوں نے صدر براک اوباما کے دور میں 2 مرتبہ اور صدر ٹرمپ کے دور میں بھی 2 بار امریکہ کا دورہ کیا, لیکن سرکاری دورے کی دعوت اس سے تقریباً 14 سال پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں بھارتی پریمیئرز میں, تو صدر اوباما نے 2009 میں بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کو دی تھی. ماہرین دونوں ممالک کے تعلقات کو چین کے اثر و رسوخ کے پس منظر میں بھی دیکھتے ہیں. بھارتی وزیر اعظم کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور امریکہ کا کریٹیکل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز یعنی ابھرتی ہوئی انتہائی اہم ٹیکنالوجیز میں تعاون بڑھ رہا ہے.
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکی صدر جو بائیڈن سے واشنگٹن میں ملاقات میں دونوں ممالک کے بیچ ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں تعاون کو بڑھانے کے لیے بات چیت متوقع ہے. بھارتی فوج کے لیے انجنز کی تیاری کے لیے امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کے ساتھ ایک معاہدے پر کام ہو رہا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ دورہ دفاع, ماحول دوست, توانائی اور خلا جیسے شعبوں میں دونوں ملکوں کی اسٹریٹیجک ٹیکنالوجی پارٹنرشپ کو بڑھائے گا. یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ملک ٹیکنالوجی کے عالمی منظر نامے پر چین کے اثر و رسوخ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. 9 سال قبل وزیر اعظم مودی نے میک ان انڈیا کا منصوبہ متعارف کروایا تھا, مگر بھارت کو ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کا پاور ہاؤس بنانے میں مشکلات کا سامنا ہے.
ماضی میں کچھ ایسے شعبے رہے ہیں جن میں بھارت کو مینوفیکچرنگ میں عالمی سطح کی کامیابی حاصل ہوئی, لیکن ان کی تعداد خاصی کم رہی ہے.
تجزیہ کار ریک روسو کے مطابق ناقص انفراسٹرکچر اور ریاستوں کی سطح پر دشوار قواعد و ضوابط ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں.
If you're talking to manufacturers,
اگر آپ مینوفیکچررز سے بات کرتے ہیں تو انہیں بجلی چاہیے, پانی چاہیے, آسانی سے سمجھ آنے والے ضوابط چاہیے, اور یہ سب ریاستی حکومتوں کے کنٹرول میں ہے.
وہ محسوس کرتے ہیں کہ وقت اہم نہیں, ایک منصوبے کی تکمیل میں طویل عرصہ لگ جاتا ہے.
بین جانگ کی امریکی کمپنی کے بھارت میں کاروباری معاہدے ہیں, لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ ملک کو قیمتوں اور رفتار میں چین کے مقابلے پر آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا.
چین ایسے ہے کہ اوکے آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے, بوم بوم بوم, وہ مکمل ہو جاتا ہے.
لیکن سیاسی تناؤ اور چین میں COVID-19 کے باعث بندشوں سے تبدیلی کی رفتار تیز ہو رہی ہے. فاکس کون جو کہ ایپل کے لیے آئی فونز بناتی ہے, اگلے سال بھارتی ریاست کرناٹکا میں ایک نئی فیکٹری کھولے گی. رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق اس سے 50,000 ملازمتیں پیدا ہوں گی, اور ملک میں ایپل کے 2 سٹورز پہلے ہی کھل چکے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھارت میں موجود انجینئرنگ ٹیلنٹ کی بدولت ہے جو اسے آگے بڑھنے میں مدد دے رہی ہے.
ہو سکتا ہے آپ کو بھارت کی جانب سے ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ کے شعبے سے متعلق فراہمی پر زیادہ فوکس دکھائی دے. ڈیزائن اور ریسرچ وہ چیزیں ہیں جن میں بھارت بہت اچھا ہے.
بھارت اب آبادی میں چین سے آگے نکل چکا ہے, تاہم ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ میں چین سے سبقت لینا ابھی باقی ہے. میٹ ڈبل کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
خوشحال هستم که بیننده و شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین و طریق ستلایت ما را میبینین. نشرات ما ادامه دارم. برنامه روایت امروز اختصاص دادیم به محدودتایی که ژورنالیستای افغانستان به او مواجهستن و هم کارهایی که ژورنالیست‌ها از در بیرون افغانستان میکنند. تعداد زیادی از افغان از ژورنالیست‌ها به خارج فرار کردند و یا از وقت زمانی که در خارج بودند در افغانستان پس نگشتند. از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان تا کنون رسانه‌های زیادی تحت فشار قرار داشتند و در این میان خبرنگارا و کارمندان تلویزیون، رادیو، روزنامه‌ها، مجلات و تمامی رسانه‌ها با محدودیت‌های زیادی روبرو بودند. وضعیت ژورنالیست ها در خارج از افغانستان چگونه است؟ ما امروز از هند شروع می‌کنیم. ما کوشش میکنیم در سایر کشورهایی که ژورنالیست ها در اوجه حضور دارن، ژورنالیست های افغان فرار کردن، هم از اونا بشنویم. مهمان برنامه امروز ما جناب پامیر پاکتین ژورنالیست هستند که در امور روابط بین المللی هم تخصص دارن. اینا در هند زندگی میکنن. بقیه داستان از خودشان میشنویم با صحبتی که با ایشان خواهیم داشت. جناب پامیر پاکتین، شما آواز ما رو میشنوید؟
با نام عادل یکتا، تشکر از شما عزیزاده صاحب. بله، ما آواز شما رو دارم و آواز شما رو میشنویم. تشکر از اینکه به برنامه وزینتان ما را دعوت کردیم.
ممنون از شما که حضور یافتین. در آغاز ما گفتم که برنامه اول ما سر محدودیت ها بود، ولی متمرکز بود سر محدودیت ها بر زنا و دخترها که از مکتب باز نگه داشته شدن، در کار اجازه ندارن، در کار در مؤسسات خارجی هم راه یافتن نمیتونن. این قوانین است که حاکمای کنونی افغانستان طالبا بر افغانستان تطبیق میکنن و در حال تطبیق کردن هستن. البته خطرات ازی نه تنها برای افغانستان زیاد است، برای بلکه برای جهان هم خطرناک است، برای ازی که میتونه در جهان نمونه قرار بگیره در کشورهایی که درک نمیکنن و در کشورهایی که فکر میکنن وضع محدودیت ها بر زن و خانم ها و دیگه اقشار مثل ژورنالیست ها، مثل شماهایی که در خارج ماندین و هستین و فعالیت میکنین، او الگو قرار بگیره و تأثیرگذار شده. از کارهای ژورنالیستیتان اشاره بکنیم. شما در هند فعال هستین به حیث رئیس اتحادیه ژورنالیست ها در هند. یک مقدار معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما که کار عمده شما به حیث رئیس اتحادیه ژورنالیست ها چی است و چی محدودیت های حتی در خارج از افغانستان هم شما با او روبرو هستین و دارین.
با تشکر از پرسش شما، یک بار دیگر سلام و احترامات ما میرسانم به همکارای تخنیکی شما که صدای ما را وسیله میشن و کمک میکنن تا صدای ما برسه برای شنوندگان محترم و بینندگان محترم. و بسیار خوشحال هستم. تشکر از پرسش های شما. ما بازم میخواهیم این موضوع را مشخص بسازم. من رئیس اتحادیه خبرنگارا در اینجا نیستم، عضویت شده دارم، عضویت بورد کمیته خبرنگاران را داشتم. ما تقریبا ما یک هیئت رئیسه هستیم که این موضوعات و مشکلات خود را پیش میبریم. تشکر. در مورد مشکلات و اعمال محدودیت ها بالای خانم ها، اقلیت ها، اقلیت های مذهبی، خبرنگارا و کسایی که در آزادی بیان و آزادی فکر و اندیشه در افغانستان کار کردن و در خط اول قرار داشتن، ای اولین بار نیست که بعد از آمدن طالبان و در خطر قرار گرفتن. اونا همیشه مورد حملات هدفمند تروریستی و فردی بر افغانستان قرار گرفتن و تعداد قبل از آمدن طالبان افغانستان را ترک کردن و تعداد بعد از آمدن طالبان افغانستان را ترک کردن، چون خاطرات بسیار زیاد بده که از سال 2001 به اوسی، یعنی دوره اول طالبان بود، تمام مردم افغانستان داشتن و طالبان از اینکه یک گروه افراطی و مذهب‌گرا هستند و به هیچ پدیده دموکراتیک و انسانی و جهانی نمی اندیشند، به او احساس و به او بنا اونا مخالفت های شدیدشان علیه زنها، علیه اقلیت های مذهبی، علیه کارمندان رسانه و بخصوص خبرنگارا دارن. ما در اینجا بخصوص خودم فعالیت های من منعیت یک خبرنگار غیر وابسته یا فریلانس جورنالیست در هندوستان انجام میتم و در چوکات رسانه مشخص شخصا کار نمی کنم. برای شما بهتر معلوم است که در شب روز که مقداره فعلا خبرنگاری تردیشنل یا خبرنگاری سنتی حالا فعلا کمتر رنگ داره و خبرنگاری شهروندی یا سیتیزن جورنالیست یا گوریلا جورنالیست یا سری جورنالیستی ها که افراد غیر مسلکی هستن در دنیا کارهای رسانه‌ای را به خاطر نشر و اطلاع رسانی در جامعه بخصوص دموکراتیک انجام میتن و ما چون طبعا سابقه خبرنگاری در افغانستان شخصا من خودم داشتم و بر مدت زیاد در افغانستان تقریبا سابقه کاری هست، من کار کردم در اونجا بخصوص در 20 سال اخیر دوره که بعد از ختم دوره اول طالبان بود تا دوره اخیرش فعالیت های رسانه‌ای خود داشتیم، آموختیم از کورس ها و از معیارهای بین المللی و جدید ژورنالیسم آموختیم و طبق همون معیارهای اخلاقی و بین المللی ژورنالیسم ما فعالیت های خود در یک رسانه و زیر یک چتر منظم رسانه‌ای و یک رسانه‌ای بود یا مشخصا من نمیخوایم نام بگیرم چون پلیسی نشراتی شما میدانم که اجازه نمیدن، با یک رسانه مثلا کار میکردیم. قابل یادآوری است که قبل از آمدن طالبان از سال 2001 به این سو در افغانستان تحولات بسیار بزرگ در رسانه ها در طول تاریخ افغانستان به وجود آمد. قبل از سال 2001 دوره اول طالبان خشنترین دوره برای خبرنگارا، برای زنان، برای اقلیت های مذهبی و برای تمام مردم افغانستان، کسایی که آزادی را می اندیشیدن و با آزادی زندگی کرده بودند، یک رژیم وحشتناک آمد که او خاطرش از ذهن هیچ کسی که حداقل امروز 35 سال عمر داره و 40 سال عمر داره و بیشتر از 40 سال عمر داره، یعنی منظورم بیشتر از 20 سال از عمرشان، فراموششان نمیشه. بعد از فروپاشی رژیم اول طالبان در سال 2001 با آمدن ایالات متحده امریکا و متحدانش در افغانستان، دموکراسی در افغانستان محق شد و این شعارهایی که دموکراسی و آزادی باید محق شود بالایش کار شد، میلیاردها دلار بالایش سرمایه گذاری شد و تا 20 سال در افغانستان رسانه ها بخصوص رسانه های شخصی به کمک سازمان های بین المللی و انجیو ها و دیگر کشورهایی که کمک میکنند به این عرصه ها به وجود آمد و این یک انکشاف آنی و یک دفعی بود در تاریخ رسانه های افغانستان. صدها رسانه تلویزیونی، رادیویی و لیتوگرافیک در افغانستان تأسیس شد، هزاران خبرنگار به کار گماشته شدند، برنامه های رادیویی در سراسر محلات دورافتاده افغانستان توسط برنامه سازان برای ارتفاع ظرفیت و آموزش پرورش اطفال و زنان تهیه می شد و او با رادیوهای محلی در او وقت می رسید. یعنی قانون رسانه های همگانی به شکل دموکراتیکش اولین بار در او زمان تصویب شد، توشه شد، یعنی در سال 2008 منظور من، که بعد از سال 2015 قانون رسانه های همگانی تصویب و توشه شد که بعض مواد قبلی قانون قبلی رسانه ها را تعدیل کردن و مواد نو جاگزین از اون ساختن که طبق ازی رسانه ها میتونستن تمام و خبرنگارا بخصوص در شوکات رسانه ها میتونستن تمام گزارش هایشان را بدون خطر و بدون تهدیدات و بدون مداخلات با رعایت بی‌طرفی و معیارهای بین‌المللی خبرنگاری و انسانی نشر کنند، که یک دستاور بسیار بزرگ بود در طی 20 سال اخیر در افغانستان. یعنی در 10 سال اول جمهوریت ما بعد از فروپاشی دوره اول طالبان میتونیم بگوییم که درخشانترین دوره تاریخ مطبوعات افغانستان بود، با وجود از اینکه تهدیدات او هم جور بود علی خبرنگار، یعنی قسم نبود که تهدیدات علی خبرنگار نباشه. ما خونین‌ترین سال داشتیم در رسانه‌های افغانستان.
کار ژورنالیستی و رسانه‌ای در افغانستان با فرازها و نشیب‌های بزرگ روبرو بودم که ما خود ما هم بخشی از او را شاهد بودیم در وقتی که در افغانستان زندگی کردیم. و شما، ما با خدمت شنوندگان عزیز اول عرض میکنم که شما هم فرزند یکی از ژورنالیستای بزرگ و سرشناس افغانستان هستین، جناب نبی پاکتین، که در رادیوی افغانستان به حیث نطاق و برنامه ساز و ژورنالیست کار میکردن. شما از او هم به احتمال زیاد شاید آموخته باشین، ولی شما چند نکته را بیان کردین. میخواستم سرزی تمرکز کنیم پیش ازی که سر رسانه های اجتماعی، نقشش و خبرنگاری شهروندی که شما یاد کردین سرزو بریم. در انتقادهای هم سر نحوه برخورد با ژورنالیست ها در 20 سال گذشته هم وجود داره، اما دوره را که شما نام گرفتین که دموکراسی در افغانستان نسبی یا کامل برگشت کرد، ولی انتقادهایی هست که ژورنالیست ها در خط مقدم که قرار داشتن هم مورد حملات قرار می گرفتن. البته شاید عوامل عمده از او حملات هم گروهی باشه که فعلا در افغانستان حاکم هستن، ولی قبل از او هم، قبل از رژیم، در زمان رژیم کمونیستی و بعد از رژیم کمونیستی هم ژورنالیست ها مورد حمله قرار گرفتن. همیشه چرا به نظر شما باعث یک ژورنالیست در افغانستان، البته میتونیم یک مقدار فکر کنیم خود ما، که خانم ها در کنار ژورنالیست ها یا ژورنالیست ها در کنار رسانه ها و ژورنالیست ها مورد حملات قرار می گرفتن؟ این یک بنوی از فرهنگ سرکوب در حکومت هایی که مقتدر هستن، سرکوبگر هستن، تبدیل شده بود در افغانستان. موافق هستین با این گفت؟
حتما ما به این موارد میپردازیم. سوال بسیار عمیق و خوب است، تشکر از پرسش شما. این اولین بار نیست، طالب پدیده جدید نیست در افغانستان، بر اولین بار تجربه نشده که ما طالب مثلا بگویم نمیشناسیم. 20 سال قبل همین طالبا بودن با یک چهره متفاوتتر و با حامی های متفاوتترش آمده بودن تا افغانستان حاکمیت کنن، و این حاکمیت بزرگ و بسرنیزه بالای مردم افغانستان از اون زمان تا اکنون که هیچ تفاوت از اون زمان تا حال طالب امروز یا طالب 20 سال قبل نباشه، ما به چشم سر مشاهده میکنیم این مسئله. قبل از اون من میخواییم صحبت کنم بالای از اینکه 160 سال قبل ما رسانه های افغانستان به شکل اولین بارش، اولین جریقه از تشکیل رسانه های افغانستان به وجود آمد. 160 سال قبل شمس النهار به وجود آمد افغانستان، که ما گفتن میتونیم که در منطقه بخصوص کشورهای همسایه ما، یک تعداد از کشورهای همسایه ما مثل پاکستان وجود نداشت روی نقشه که ما رسانه داشتیم. شمس النهار آمد، سراج الاقبال آمد، و بعد از او اولین رسانه زنانه را ما داشتیم در افغانستان که خدمتش تقریبا از 20 سال بیشتر میشه. و از او زمان تا امروز که دموکراسی در افغانستان آمد و آزادی بیان در افغانستان آمد، فراز و نشیب‌های بسیار زیاد رسانه های افغانستان دید، سرکوب های بسیار زیاد را اهل رسانه و خبرنگاران افغانستان دید. تشکر از یک از خبرنگاران ما یادآوری کردن، اینا یک بمب بسیار زیاد را طرف رسانه های افغانستان کردن، و سوگمندانه بدون کدام جرم و بدون کدام گناه اونا به زندان افتادن بشه.
بله.
یعنی در رژیم قبلی یعنی رژیم قبل از طالبان، رژیم دوران مجاهدین که جنگ‌های تنظیمی در افغانستان و او خطرناکتر از طالب بود، یک چهره علایده وحشتناک دیگر داشت. ما یک تعریف علایده برای این رژیم داریم و برای طالب‌ها یک تعریف علایده را داریم. هر دوی از این رژیم ها خودشان اسلامی میگفتند و هر دوی اینا افراطی بودند و هر دوی اینا هیچ اصل و مسئله اسلامی را که برای جامعه اسلامی و برای یک جامعه انسانی امید و مفید واقع شود یا از اون زمان تدبیش نکنن و تا این من بود هم نمیتوان که این مسائل تدبیش بکنن. یک جورنالیست و کارمند رسانه ضررش به اجتماع چی میرسه؟ اگر شما اگر طالبا ای را ادعا میکنن که پروپاگاندای جنگی وجود داره و مسائل جنگی را دامن میزنن، اون مسئله اصلا نیست. ببینیم خونینترین سال در افغانستان در وقت به وجود آمد که در سال 2018 در افغانستان بود و اما در هندوستان خونینترین سال در هند در سال 2021 آمد. مثلا تقسیم بندی هایی که از لحاظ آزادی رسانه ها در دنیا نشر شد، بخصوص RSF آخرین بار رو نشر کرد، نشان می ده که وضعیت خبرنگاری در افغانستان و وضعیت رسانه های افغانستان چقدر بلند بود، بخصوص در 20 سال قبل. یعنی افغانستان در جمع 180 کشور دنیا به درجه و مقام 122 رسیده بود و آن افغانستان تقریبا بیشتر از
در پوینترین
درجه کشور یا اکثر رفت با هندوستان سوگمند دارم. ما شخصا خودم در هندوستان هستم و خبرنگارهایی که در اینجا هستن ما اصلا فکر نمیکنیم، تصورش هم نمیکنیم که به هندوستان اگر بیاییم و در اینجا گیر میمونیم. من ایسای خبرنگارا اینجا یکی از کشورهای خطرناک میباشد که در سال 2023 وضعیت خبرنگاری در هندوستان خطرناکتر از افغانستان گزارش داده شده، بخاطر که مقام فعلی که هندوستان فعلا اعراض کرده بوده در آزادی رسانه ها 161 است و افغانستان در مقام 152 قرار گرفته فعلا در سال جاری. یعنی این خود نشان میده که ما از یک چاه و اصطلاح بیرون شدیم و در یک چاه دیگه آمدیم و این خطرناکتر از بر ما و این دردآورتر از بر ما و نه تنها بر ما و بر تمام خبرنگارا و هم‌مسلکای ما که در این عرصه اونا خدمت کردن در افغانستان کار کردن و همیشه اونا مورد تجدیدات قرار گرفتن، چی در دوران قبل از طالبا و اون دوران مشخص بود، دشمن طالبا مشخص بود، مردم ملکی مورد هدف قرار می گرفتن، همون قسمی که شما فرمودین، خانم ها مورد هدف قرار می گرفتن، مکاتب مورد هدف قرار می گرفت، کورس ها و مراکز آموزشی مورد هدف قرار می گرفت و رسانه ها بخصوص شدیداً مورد حملات تروریستی و حملات فردی قرار می گرفتن که این صوبمند دانه تا اکنون و تا امروز هم ادامه داره که تعداد زیاد از خبرنگارای ما امروز در افغانستان در یک وضعیت خراب بسر می برن. شما فکر کنین در دوران در 20 سال قبل عزیزادت در 20 سال قبل حدود در مورد خانوم هم می خواهیم صحبت کنم که حدود 2500 تقریبا 2500 حسابش میکنیم، تخمینی میگم تخمینم 2500 خانم خبرنگار کار میکرد در رسانه و این رقم تا 400 نفر تا امروز تحلیل یافته. یعنی به این معنی که از 5 خانم خبرنگار هر 4 خانم اینا از وظیفه یا برآمدن و از وظیفه خارج شدن. این بسیار تکان دهنده
و کسایی که کار میکنن با محدودیت های فروان. بله
طبعاً و کار که میکنن با ترس و با ارعاب بسیار زیاد و با بسیار زیاد سانسورشیپ گزارش های وجود داره، گزارش های بسیار تکاندهنده وجود داره و از منابع رسمی که این گزارش ها را گفتن تمامش تاکید میکنه که رسانه های کلان هم وجود داره در افغانستان و بسیار خطرناک حالتش اونجا سانسورشیپ وجود داره. مثلا در زمان حاکمیت جمهوریت تنها 5 ولایت به اون خبرنگاران زن فعال نبود در اون وقت، صرف در 5 ولایت خبرنگاران زن ما نداشتیم در افغانستان. این رقم در زمان
شرایط امنیتی
16 ولایت نسید، یعنی در 16 ولایت یک خبرنگار زن وجود نداره. این تکان دهنده
بله. ولی شما دو نکته که بسیار مهم است یادآوری کردین در ازاراتان یکی رسانه های اجتماعی نقششه. من میخواستم از زبان شما بشنم و دیگه خبرنگاری یا ژورنالیسم شهروندی میشه در این مورد برای شنونده ما معلومات بتین که نقش رسانه های اجتماعی در مورد اشاعه آنچه در افغانستان میگذره و آنچه بیرون از افغانستان میگذره سر شما، مثلا سر گروه یا همقطرهای شما در کشوری که شما زندگی میکنین یا در کشورهای دیگه چقدر مهم است و چقدر میتونه خبرنگاری شهروندی مؤثر واقع شوه در روشن ساختن اذهان عامه در افغانستان که تاکنون خوشبختانه کسایی هستن، تعدادی هستن که میتونن اینترنت داشته باشن و فیسبوک داشته باشن و پیام ها را بتونن بخونن.
تشکر عزیزان صاحب و پرسشتان. ما میخواییم در این مورد معلومات را که ما دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه تان بیان کنم. تا جایی که ما میدانم رسانه ها منعیت رکن چهارم دموکراسی یا پایه چهارم دموکراسی در هندوستان که یکی از بزرگترین دموکراسی های جهان از شناخته میشه و رسانه ها نقش بسیار زیاد مهمه برای ساختن و آموزش و پرورش اجتماع ایفا میکنه و این نقش داره و علاوه به او در سمت سو دادن ذهنیت مردم و روشن‌سازی از هان عامه مهمترین نقش بازی میکنه و از یک سو منتقد میکنه منتقد حکومت ها هم باشه، میتونه جلوگیری کنه از استبداد حکومت ها، از روایات بسیار از تلخ و تاریکی که علیه مردم صورت میگیره
که یکی از وظایف اصلیش
این موارد در صورت بله این موارد در صورت می باشه که جامعه دموکراتیک باشه و جامعه به پختگی خود رسیده باشه. و مثلا در افغانستان در 20 سال قبل آزادترین رسانه را ما داشتیم. ما برای شما بگویم که افغانستان 40 کشور بیشتر بود از هندوستان. هندوستان که بینن ما امیال قرار دارم در اینجا در حالت فعلی امروز افغانستان 40 کشور از لحاظ آزادی رسانه ها بیشتر از هندوستان قرار داشت و بیشتر از پاکستان قرار داشت و بیشتر از چندین کشور دیگه قرار داشت. این بسیار مهم بود.
یعنی فکر میکنین یعنی به این مناس با معذرت کرف شما را قطع میکنم پاکتون جا، یعنی به این مناس که دموکراسی در افغانستان از یک دموکراسی که بسیار زیاد قدیمی است و بسیار مورد احترام است، نحوه دموکراسی هند در جهان، از او هم که آزادتر و سهلتر و آسانتر بوده؟
طبعا بله. در سال 2020 و سال 2021 ارقامی که به سقف رسیده که از آزادی رسانه ها را در تمام کشورها نشان میده بنابرای چندین شاخص بکرد، افغانستان در سال 2020 و 2021 یعنی قبل از آمدن طالبان اون سال طالب هم آمد، یعنی تا قبل از این که آمار گرفته شد، در این دو سال افغانستان مقام 122 از 180 کشور دنیا داشت و هندوستان مقام 142 داشت.
بله
یعنی تقریبا 20 کشور پیشتر است. ما پیشتر با مزدت من 40 کشور گفتم، 20 کشور پیشتر از هندوستان بود و در مقایسه با هندوستان که یک کشور است که به قول شما تجربه دموکراسی را داره و خدمت دموکراسی در این کشور بیشتر است، برای افغانستان که 20 سال به تازگی و به نوپایی رسید و رسانه هایش برای اولین بار ایجاد شد، یک اقدام بسیار بزرگ بود و یک چلنج بسیار بزرگ بود برای هندوستان و کشورهای دیگه که در اطراف افغانستان بود. یک دستاورد بسیار بزرگ است و هیچ کسی را نمیتونه که چشم پوشی هم بکنه. خب در مورد سوالتان در سیتیزن ژورنالیسم یا ژورنالیسم شهروندی، خدمتتان عرض رسونم که با گسترش صنعت در کشورها و با گسترش تکنولوژی ژورنالیسم سنتی یا تردیشنال ژورنالیسم یک کم رنگ خودش را تغییر میده و بخصوص در کشورهایی که بازم تمام صحبت ما حول محور آزادی است، در کشوری که آزادی وجود داشته باشه در اونجا میزان خبرنگاری شهروندی بلند میباشه و در کشوری که آزادی وجود نداره و مطلقا آزادی وجود نداره مثل افغانستان و چندین کشور دیگه که بلست در یک وضعیت قرمز قرار دارن، وضعیت خبرنگاری بر صورت در کل مورد سوال قرار میگیره که در افغانستان به موارد فعلا قرار داره. شهروند خبرنگاری بخصوص در کشورهای خارجی، در کشورهایی که حتی در بعضی کشورهایی که آزادی هم وجود ندارن و خبرنگارا به صورت مستقیم سرکوب میشن، شهروند خبرنگاری نتیجه خود داده. مثلا مسائلی که در ایران در اواخر وجود آمده، که از مثالای شما کشور ایران هم میگیم، مثلا در عراق یا عراق مشکلاتی که با وجود آمد، خبرنگارا به اونجا مورد هدف قرار میگرفتن و مشخصا مورد هدف و تیرهای فردی قرار می گرفتن. اما شهروند خبرنگاری مسئله ای بود که اونجا شبکه های اجتماعی و پلتفرم هایی که به نام OTT میگنشه یا On The Top Platforms هست، یعنی امو ردیف های بسیار بلنده که حالا فعلا به حساب ردیف بندی رسانه ها آمدن در سایبر میدیا یا رسانه های سایبری که مثلا فیسبوک هست، مثلا تویتر هست، مثلا رسانه های جمعی هست یا رسانه های مجازی که ما میگیمش، در اون کشورها خود مردم بیدار میشن. خود مردم با وجود از اینکه مسلکی خبرنگاری را نمیفهمن، از لحاظ مسلکی و اساسات خبرنگاری را نمیفهمن، اما وا میفهمن که در یک صحنه که جنگ وجود داره و در یک صحنه که نابرابری را میبینن با چشم خود و در یک جای برابر میشن که در اونجا قتل است و شواهد دیگه وجود ندارن، اونا میتونن با یک وسیله بسیار کوچک که موبایلشان به دستشان است یا صدای را بگیرن در یک جای یا تصویر را بگیرن و همون تصویر روایات انعکاس بدن بر رسانه ها. و من خودم خیلی واقع شد در افغانستان هم واقع شد، در ایران هم واقع شد، در انقلابات به خصوص که در آخر در ایران با وجود آمد، دولت ایران یکی از مثال هایش است که شدیداً رسانه ها را مورد تهدید قرار میداد. با 40 سال تجربه ای که با تکوب رسانه ها داره، که تجربهش بیشتر از طالب ها است و با عادت که داره، این دوام رسانه ها را سرکوب کرد ایران و با خصوص با سیستم غیر که ایران داره.
بله.
و طالب هم امی مشکل دارن و این مشکل افراطیت مذهبی و افراطیت در رفتار مذهبی است که به نظر من شخصا یک نوع بیماری است و این بیماری باید توسط رسانه و اهل رسانه و برنامه های رسانه ای بر مردم یک کشور رسانده شده که این تفاوت ها، مثلا این صحبت هایی را که من قبلا داشتم، این تفاوت ها و این دستاوردها در 20 سال قبل بود، اما چرا امروز نیست؟
خب ولی ایرم فراموش
نکن،
بله ببخشین، ایران فراموش نمیکنیم که کار خبرنگاری یا چیزی که شما نام گرفتین خبرنگاری شهروندی در مجموع خالی از خطر نیست. اما رقمی که خبرنگار شهروندی گزارش ها در رسانه های اجتماعی پست میکنه، خود حکومت ها، ادارات استخباراتی اونا هم مواد را جمع آوری میکنن تا بتانن شناسایی بکنن که کی مخالف حکومت شانست. بله وقت ما
بله تعدید مستقیما متوجهشان میشه. اونا اصلا در جنگای اوکراین این مثلا مطرح شد و گفته شد و مثلا در انقلابات بخصوص خیزش مردمی در ایران،
بله،
کسایی که فعالیت بسیار زیاد میداشتن و ویدیوها را میگرفتن از ظلم و ستمه که بالای مردم و شهروندهایی که اصلاحا نداشتن و در مقابل یک سیستمی که اوها سرکوب میکرد روزمره استاد میشدن، اوها را تعقیب میکرد، حتی مکالماتشان تعقیب میشد، حتی پیدا در رفتن به پای دار و اعدام شدن. شواهد
بسیار زیاد. تشکر جناب حامیر پاکتین، عضو اتحادیه ژورنالیست هند دیلی جدید، از صحبتتان با صدای امریکا برنامه روایت امروز. امیدوارم شما رو در برنامه های آینده هم با خود داشته باشیم. خداحافظ.